რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი აუძღები. იუსტიციის საბჭოს წევრებს შორის მწვავე დაპირისპირება გრძელდება.
ზურაბ ადეიშვილის ნარჩენები არის ის ჯგუფი, რომელიც ცდილობს შეინარჩუნოს დღეს კონტროლი სასამართლო ხელისუფლებაზე.
მისი არაეთიკური განცხადებები და მისი პოლიტიკური განცხადებები სისტემას აყენებს ზიანს და შეურაცხყოფას აყენებს მთელ სასამართლო სისტემას.
ათვიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ ოკუპირებული აფხაზეთის ციხე კიდევ ერთ მომოქალაქემ დატოვა.
კარგად არის, გუშინ ინფორმაციაზე გამოუშვეს.
რუსულ პროპაგანდასა და მისთვის წინააღმდეგობის გაწევაზე გორის უნივერსიტეტში იმსჯელეს.
თავარი ბერკეტი და იარაღი განათლება, რაც შეიძლება მეტი განათლება ახალგაზრდებში, სკოლაში, ყველაზე ძლიერი იარაღი, რომელსაც დაუპირისპირდებთ ჩრდილოელ მეზობელს იმ მანკიერ პროპაგანდას, რასაც ის მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს სხვადასხვა გზით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის აპელაციო სასამართლომ დაასრულა განზრახმკვლელობის მომზადებაში მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის სარჩელის განხილვა. 7 თებერვალს გამართულ სხდომაზე მამალაძემ საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლა და განაცხადა, რომ მისთვის წაყენებული ბრალი აბსურდულია და საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს. სხდომის დასრულების შემდეგ დეკანოზის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ განაცხადა, რომ საპელაციო სასამართლოს გიორგი მამალაძემ პირველად აცნობა ფაქტი, რომ მას დუმილი სანაცვლოდ თავისუფლებას თავაზობდნენ პირები, რომლებიც არ იყვნენ პროკურატურის თანამშრომლები. ამასთან ადვოკატს არ დაუკონკრეტებია, იყვნენ თუ არა ეს ადამიანების სასულიერო პირები. მსჯავრდებული გიორგი მამალაძე ყველებზე აგებული ვერსიები ცდილობდა თავი წარმოედგინა მსხვერპლად, მაგრამ ის არის არა მსხვერპლი, არამედ დამნაშავე, რომელიც ამზადებდა განზრახმკვლელობას და სამართალდამცავების სწორი და ეფექტური მუშაობის შედეგად ავიცილეთ ტრაგედია და აღიკვეთა დანაშაული მომზადების ეტაპზე, განაცხადა 7 თებერვალს პროკურორმა ზვიად კუბელაძე. 2017 წელს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე დამნაშავეცნო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილის განზრახმკვლელობის მომზადებაში და 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. 90-იან წლებში მოქმედი გასამხედრებული ორგანიზაციის ფედრიონის ყოფილი წევრი დოდო გუგეშაშვილი ქირურგიული ოპერაციის შემდეგ რეანიმაციულ განყოფილებაში გადაიყვანეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, მაგრამ სტაბილური განუცხადა ჟურნალისტებს ღუდუჩაურის კლინიკის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ქარცივაძემ. ფედრიონის ყოფილ წევრს დოდო გუგეშაშვილს და მის ვაჟს თავს 7 თებერვალს დაესხნენ დიღმის მასივში მაცაცხოვრებელ ბინაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა დედაშვილს ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლა. დოდო გუგეშაშვილის ვაჟი ადგილზე გარდაიცვალა. საქმეს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს განზრახმკვლელობის და დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახმკვლელობის მცდელობის ფაქტზე. ვაშინგტონის საქალაქო საბჭომ ერთხმად საბოლოო მოსმენი დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომლის თანახმად ბორის ნემცოვის სახელი ეწოდა რუსეთის საელჩოს წინ მდებარე მოედანს. სამის შესახებ ტვიტერზე დაწერა ნემცოვის ფონდის თავმჯდომარე უმცროსმა ვლადიმირ კარამურზამ. მისი ინფორმაციით, ახალი სახელწოდების მოედნის გახსნის ცერემონია 27 თებერვალს გაიმართება. ვაშინგტონის საქალაქო საბჭომ იანვრის დასაწყისში ერთხმად დაუჭირა მხარი კანონ პროექტის დაჩქარებულად მიღებას. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლიდერი ბორის ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს მოსკოვში მოკლეს. ტოკიოში გაიმართა იაპონიის პრემიერ-მინისტრის სინძო აბეს და ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის მოლაპარაკება. მისი დასრულების შემდეგ მაიკ პენსმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ამზადებს მკაცრი ეკონომიკური სანქციების ახალ პაკეტს, რათა ჩრდილოეთ კორეა აიძულოს შეწყვიტოს სარაკეტო ბირთვული პროგრამა. ვიცე-პრეზიდენტის თქმით, შეერთებული შტატები და იაპონია არ დაუშვებენ, რომ ფხენიანმა მოახლოებული ოლიმპიადის დროშის მიღმა დამალოს რეალობა, რომელიც ადამიანებს მონებად აქცევს და მთელ რეგიონს ემუქრება. ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციას უხელმძღვანელებს სამხრეთ კორეაში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიაზე, რომელიც 9 თებერვალს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მოგზაურობას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 7 თებერვალსაც გაგრძელდა საბჭოს წევრების დაპირისპირება. მოსამართლის თანამდებობაზე უვადო დანიშნვის მსურველებთან გასაუბრებაზე საბჭოს არამოსამართლე წევრის ანადოლძის დასწრების აცილება მოითხოვა მოსამართლეთა ნაწილმა. პრეზიდენტის მიერ საბჭოში დანიშნულ ანადოლძეს მოსამართლეები გიორგი მარგველაშვილის ინტერესების გატარებაში ადანაშაულებენ. უფრო მეტ ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 7 თებერვალს მთლიანობაში 16 მოსამართლეს უნდა მოუსმინოს. დღის პირველ ნახევარში გასაუბრებაზე გასული 8 მოსამართლიდან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის ანადოლძის აცილება 4-მა მოითხოვა. მათ შორის იყო საბჭოს მოქმედი წევრი და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე რევაზ ნადარაია.
ქალბატონი ანადოლძე მე ავიცილე, მისი განცხადებიდან გამომდინარე, მან განაცხადა, რომ მოსამართლეები, რომლებიც გარკვეული პერიოდის მანძილზე მუშაობდნენ სასამართლო სისტემაში და იხილავდნენ სისხლის და ადმინისტრაციულ სამართლის საქმეებს, არ უნდა დაინიშნონ სისტემაში. მან უკვე პირდაპირ და ცალსახად გამოთქვა წინასწარ აზრი ამ კონკურსანტების მიმართ და ის ჩემს მიმართ ვერ იქნებოდა და ამ ტიპის მოსამართლეების მიმართ მე ვფიქრობ, რომ ვერ იქნება მიუკერძოებელი, მისი არაეთიკური განცხადებები და მისი პოლიტიკური განცხადებები სისტემას აყენებს ზიანს და შეურაცხყოფას აყენებს მთელ სასამართლო სისტემას.
რევაზ ნადარაიასა და მოსამართლე და ერთი ნაწილის გაღიზიანება გამოიწვია საბჭოს ახალი წევრის ანადოლძის მიერ მედიის წარმომადგენლებთან 6 თებერვალს გაკეთებულმა განცხადებამ იმის შესახებ, რომ სასამართლოს გაკონტროლებას ყოფილი გენერალური პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის ნარჩენები, ეგრეთ წოდებული ხელის ბიჭები ცდილობენ. 7 თებერვალს ანადოლძემ თავისი განცხადება შემდეგნაირად განმარტა.
ზურაბ ადეიშვილის ნარჩენები არის ის ჯგუფი, რომელიც ცდილობს შეინარჩუნოს დღეს კონტროლი სასამართლო ხელისუფლებაზე. ნაწილი ამ ჯგუფისა, რა თქმა უნდა, არის საბჭოში. საბჭოს დღეს ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს სრული კონტროლი საბჭოს მოსამართლეთა ნაწილი, სრული კონტროლი სასამართლო ხელისუფლებაზე. ნაწილი ამ ჯგუფისა მდგებარეობს სასამართლო ხელისუფლების გარეთ.
ანადოლძის აზრით, დახურულ სხდომაზე მის აცილებას უკვე ტენდენციის სახე მიეცა და ამ პროცესს მხარს ყოველთვის ერთი და იგივე ხალხი უჭერს. იუსტიციის საბჭოს კიდევ ერთი არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი კი ამბობს, რომ ანადოლძის აცილებასთან დაკავშირებული შუამდგომლობები მოსამართლეთა მხრიდან მისთვის სრულიად დაუსაბუთებელია.
თუ კი ადამიანი კონკრეტულ მოსამართლეს არ მიუთითებს რაიმეს და არ საუბრობს მასზე და ასე შემდეგ, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის აცილების საფუძველი. თუ მათ თავის თავზე მიიღებს ეს ყველაფერი, ალბათ ამით ისინი განაცხადსაც აკეთებენ, რომ თვითონ იყვნენ სწორედ ის მოსამართლე. ძველი ბიჭები ყვანან ჩვენახ საბჭოში სამწუხაროდ საქმის გარჩევებიც მიდის.
როგორც ნაზი ჯანეზაშვილმა განმარტა, იუსტიციის საბჭოს ერთ-ერთი წევრის მიერ მის მიმართ გამოხატული არაკორექტულობის გამო კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესის დროებით დატოვება მასაც მოუხდა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებს შორის დაპირისპირების ფონზე კი უვადო მოსამართლეობის მსურველ კანდიდატებთან მიმდინარე გასაუბრების ნაკლოვანებებზე საუბრობენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი მარია მხატვარი პირველ რიგში უკმაყოფილოა იმით, რომ გასაუბრების ნაწილი დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს და დახურულ სხდომებზე დასწრების საშუალება მას არ მიეცა.
სასამართლო სისტემაში განსხვავებული აზრის და რეალური დისკუსიის არარსებობა ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს. საბჭოს მოსამართლე წევრები ერიდებიან საჯაროდ სასამართლო სისტემაში არსებულ გამოწვევებზე საუბარს, ხოლო არამოსამართლე წევრების მიერ გამოთქმული კრიტიკის გამო ხშირად და ღიად აფიქსირებენ უკმაყოფილებას.
რაც შეეხება ამ უკმაყოფილების მთავარ გამოხატულ მიზეზს 6-7 თებერვლის გასაუბრებებზე, მარია მხატვარი მიიჩნევს, რომ ანადოლძეს ჰქონდა თავისი აზრის ღიად გამოხატვის უფლება და ამ ნიშნით მოსამართლეთა მხრიდან მისი აცილების მოთხოვნა გასაუბრებებზე თავისუფალი აზრის დევნა შეიძლება შეფასდეს. კრიტიკული მოსაზრების გამოთქმის გამო ანადოლძის ჩამოშორება მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის პროცესისგან აზიანებს მიმდინარე პროცესის ხარისხს და ხელს უშლის საბჭოს წევრს შეასრულოს მასზე დაკისრებული მოვალეობა. ნათქვამია თავის მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების საგანგებო განცხადებაში, რომელშიც სასამართლო სისტემაში განსხვავებული აზრის მიუღებლობის პრობლემის სიმწვავეზეა საუბარი. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლის თანამდებობაზე უვადო დანიშნვის კანდიდატ მოსამართლეებთან გასაუბრება 8 თებერვალს დასრულდება. საბჭო მთლიანობაში 51 მოქმედი მოსამართლის განცხადებას განიხილავს.
ნონა მჭედლიშვილმა გამბოთ იმის შესახებ, თუ რა არის ურთიერთდაპირისპირების მიზეზი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე და მოსამართლე წევრებს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მამაშვილი როგავების შარშან გაზაფხულზე დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. მოგვიანებით აფხაზურმა ხელისუფლებამ მათ სხვა ბრალდებაც წაუყენა და მას შემდეგ მამაშვილი როგავები ერთ-ერთ აფხაზურ საპატიმროში რჩებოდნენ. ერთი მათგანი დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გასული წლის ბოლოს გაათავისუფლა, მეორე კი რამდენიმე საათის წინ. Უფრო მეც რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ათვიანი პატიმრობის შემდეგ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დრანდის ციხიდან პაატა როგავა გაათავისუფლეს. მას ჟურნალისტებთან საუბარი არ სურს, თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას, პაატა როგავას დაამთინათინ როგავამ განუცხადა გათავისუფლებული საკუთარ სახლში, ზუგდიდის სოფელ რიყეში იმყოფება. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. რესპონდენტის განცხადებითვე პაატა როგავა ენგურის ხიდით გადმოვიდა ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში.
კარგად არის, გუშ ინფორმაციაზე გამოუშვეს, რანაირი გავლენა არ არყოფია ხელისუფლებიდან, რაც სამართლეში გამოუტანეს, განაჩინეს და სრულდა და გამოუშვეს.
განაცხადა თინათინ როგავამ. მანამდე 2017 წლის დეკემბერში 8-თვიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს პაატა როგავასთან ერთად დაკავებული არჩიკო როგავა. ოჯახის წევრების ცნობით მამაშვილი მდინარე ენგურის სანაპიროზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეებმა გასული წლის 5 აპრილს დააკავეს, მაშინ როცა ისინი ცხენს ეძებდნენ. დაკავებულებს დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთას ედავებოდა, თუმცა როგორც თინათინ როგავა ამბობს, მსგავს ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.
мама ჩემი და ჩემს მამა რა თვითონ მათ რუსები ოკუპანტებმა გადაწყვეს საზღვარი რაღაც პატარა ინციდენტი ყოფილა და ჩემი ძმა იყო პატარა ნაცემი მაგრამ მაინც და მაინც ისეთი რამე არ
მამაშვილის დაკავების მიზეზებზე განსხვავებული ინფორმაცია გაავრცელა აპრილშივე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურმა. განცხადებაში ნათქვა მიიღო, რომ როგავებს ბრალად ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთა ედებოდათ. დამატებით პაატა როგავას კი დაკავებისას დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეებისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენება. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული სასამართლოს გადაწყვეტილებით არჩიკო როგავას თავისუფლების აღკვეთა. 2 წლით პაატა როგავას კი 2 წლითა და 6 თვით ჰქონდა მისჯილი. გასული წლის აპრილისთვიდან როგავების ოჯახმა ენგურის ხიძე არაერთხელ გამართა საპროტესტო აქცია დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნით. იგივე მოთხოვნას თბილისი აქტიურად აყენებდა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე. ყოველი შეხვედრის დასრულების შემდეგ თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელი კახაბერ ქემოკლიძე აცხადებდა, რომ განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ამ საკითხს დაეთმო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განმარტება დღესაც გააკეთა. რადიო თავისუფლებისთვის წერილობით მიწოდებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დრანდის ციხიდან პაატა როგავას გათავისუფლება პოზიტიურ დინამიკას შეცენს გალის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატის შემდგომ მუშაობას. სუში აცხადებენ, რომ გათავისუფლების საკითხი დაკავების მომენტიდან დღემდე აქტიურად იყო დაყენებული გალში ამავე ფორმატის შეხვედრაზე.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ ოკუპირებული აფხაზეთის საპატიმროდან კიდევ ერთი უკანონო პატიმრის გათავისუფლებაზე. რუსული ოკუპაცია და რუსული პროპაგანდა იყო იმ საკითხებს შორის, რომლებზეც პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული სტრატეგიული დისკუსიის ფარგლებში გორში იმსჯელეს. უფრო მეც ამ შეხვედრის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დაესწრო. კონფერენციაში მონაწილეობას საქართველოში აკრედიტებული მისიების წარმომადგენლები, თავდაცვის აკადემიის, გორის უნივერსიტეტის სტუდენტები და საზოგადოების წარმომადგენლებიც იღებდნენ. კონფერენცია ეროვნული უშიშროების საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა და მთავარი აქცენტი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციაზე, ეროვნულ უსაფრთხოებასა და საქართველოს განვითარების პერსპექტივაზე გაკეთდა. ამ მიმართულებით მთავარ გამოწვევად რუსული პროპაგანდა რჩება, რომელიც სხვადასხვა მეთოდებით საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის შეცვლას ცდილობს. საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ისტორიული უსამართლობა უწოდა, რომელიც ქვეყნის მთავარ გამოწვევად რჩება.
რა თქმა უნდა, ჩვენ რთულ ვითარებაში ვართ, მაგრამ გენეტიკურადაც, მენტალურადაც გაგვაჩნია იმის გამოცდილება, რომ ეს ისტორიული უსამართლობა ისევე დამთავრდება, როგორც დამთავრებულა სხვა ოკუპაციები. ნაწილობრივი ამთლიანი ამ ქვეყანაში და ქართველ ერს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დაიცვას თავისი თავი და თავის თავისუფლება.
ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის დავით რაქვიაშვილის აზრით, მთავარი ამოცანა ერთიანი ეროვნული მიდგომის ჩამოყალიბება და იმ სუსტი წერტილების დაძლევა, რომელსაც კარგად იყენებს ჩრდილოელი მეზობელი.
ჰიბრიდული ომი თავის სამიზნედ ყოველთვის ირჩევს ყველაზე სუსტ წერტილებს, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, რომელიც სახელმწიფოს აქვს. ამიტომ მთავარი ჩვენი ამოცანა არის ერთიანი ეროვნული მიდგომის ჩამოყალიბება და ეროვნული მედეგობის გაძლიერებით ამ სისუსტეების გაუმჯობესება, გაძლიერება და ასე შეწინააღმდეგება აგრესორთან.
ოკუპაციის პრობლემებზე საუბრობენ ახალგაზრდები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ამ პრობლემის მთავარი გასაღები განათლებაშია. სამოქალაქო აქტივისტის გიორგი ოგანესიანის აზრით, აუცილებელია უსაფრთხოების გამოწვევების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მოხდეს.
მთავარი ბერკეტი და იარაღი განათლება, რაც შეიძლება მეტი განათლება ახალგაზრდებში, სკოლაში იქნება ყველაზე ძლიერი იარაღი, რომელსაც დაუპირისპირდებით ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელს იმ მანკიერ პროპაგანდას, რასაც ის მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს სხვადასხვა გზით.
გორის უნივერსიტეტის სტუდენტი ელინა ხამბაშიძე მიიჩნევს, რომ რუსეთთან ურთიერთობისას მეტი დაფიქრება და სიფრთხილეა საჭირო, რადგან პროვოკაციის მოწყობა მას ნებისმიერ წუთს შეუძლია.
განხილული იქნა ისეთი საკითხები, ჩვენ ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კარგი იქნება თუ ამ საკითხებზე დაფიქრდებით, გაუსვათ ხაზს და ამის მიხედვით ვიმოქმედებთ.
ჟურნალისტის ნინო დალაქშვილის აზრით, რუსული პროპაგანდის მახეში არაერთი ადამიანი ებმევა და ყველამ უნდა გააცნობიეროს, რომ ეს არის დიდი ტყუილი, რომელიც ქართული საზოგადოების იმედის გაცრუებაზე მუშაობს.
კარასინიც ამბობს იმას, რომ არ უნდა გქონდეს ჩვენ აფხაზეთს სამხრეთ ოსეთის დაბრუნების იმედი, იმიტომ რომ ეს მათი უკვე აღიარებული ტერიტორიებია, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცით, რომ ეს არ არის სიამდვილე, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, ვისაც ეს პროპაგანდა რაღაც იმედს უნერგავს და უბრალოდ უნდა ყველამ გაუცნობიეროთ, რომ ეს არის დიდი ტყუილი და ამ ტყუილში არ ვიცხოვრებთ.
სტრატეგიული დისკუსიის ფარგლებში ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე გორში საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით და ეროვნული უშიშროების საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა.
გორიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ქუთაისში ერთ-ერთი ყოფილი საწარმოს ექვსართულიანი შენობა რამდენიმე წლის წინ გადაკეთდა საცხოვრებლად, გარემონტდა და ორი წლის წინ იქ 91 დევნილი ოჯახი შეასახლეს. რატომ აღმოჩნდნენ ისინი საკმაოდ რთულ პირობებში? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე მდებარე ყოფილი საწარმოს აისის შენობაში ორი წლის წინ შესახლებული დევნილები უხარისხო სარემონტო სამუშაოების და ექვსართულიანი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე შექმნილი მდგომარეობის გამო ჩივიან. შენობის მახლობლად ქვის გადამამუშავებელი საამქროა და საწარმოო ნარჩენები იქვე გორებადაა დაყრილი, რაც დევნილების თქმით ეზოში წვიმის წყალს აგუბებს და შენობის კედლებს ასველებს. პირველ სართულზე ქმართან და ოთხ მცირეძლოვან შვილთან ერთად მცხოვრები ელზა ჩოფლიანი ამბობს, რომ ოთახებში ნესტის გამოსაშრობად ფანჯარასაც ვერ აღებს, რადგან ქვის გადამამუშავებელი საწარმო ფანჯრებიდან რამდენიმე მეტრშია და ხმაური და მტვერი გაუსაძლის პირობებს ქმნის.
ზე ჩვენ არ აგვადგება არაფერი, ფანჯარას ჩვენ ვერ ვაღებთ. ეს რომ მუშაობს, საშინელი ხმა შემოდის და ამიტომ დაკეტილი მაქვს. რო დავკეტო, სუნი დგება, სირისტის სუნი დგება და ამიტომ ვართ ასეთ მდგომარეობაში. წყლის გუბეები არის. ეს წვიმს, არ წვიმს, სულ მასეა წყალი.
საცხოვრებელ ოთახებში კედლების სისველეს და ნესტს კორპუსის პირველ სართულზე მცხოვრები ყველა ოჯახი უჩივის. დევნილები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ უხარისხო სარემონტო სამუშაოების გამოც. მათი ინფორმაციით, ბინების საკუთრებაში გადაცემის შემდეგ საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოგვარება თავად დაევალათ.
ბინის მიღებისთანავე იჩინა ამ ყველა პრობლემამ თავი, რომელიც უნდა მოგვარებულიყო შემსრულებელი კომპანიის მხრიდან. ჩვენ რამოდენიმე განცხადებით მიმართეთ დევნილთა სამინისტროში და უამრავი განცხადებაა ჩვენი მხრიდან. სველი წერტილები უნდა შეეკეთებია, სხვა დაზიანებები რაც თავს იჩენდა ერთი წლის მანძილზე, მაგრამ არავითარი გამოხმაურება არ იყო მათგან. შემდეგ, როდესაც გვითხრეს, რომ დაიკანონეთ ბინები და დაკანონების შემდეგ ჩვენ მოგაქცევთ ყურადღებას ყველაფერი გაკეთება, მაგრამ დაკანონების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ კერძო მესაკუთრეები ვარ და აღარ ვეხებით დევნილთა სამინისტროს.
იყრება ყველაფერი ნელ ამსირისტიდან, ეს ლამინატი და იქ ზემოდან წყალი ჩამოგდის კიდე. კედელი გაიბზარა, საძინებელშიც გადავიდა ეს წყალი.
წვიმა რო დაიწყება, ჩათვალერო როგორც გარეთ არის, შიგნით კედელი იწოვს და სველია კედელიც.
ამდენი წელი ველოდებოდით ამ ბინას დაკმაყოფილებას. ერთი შეხედულებით თითქოს ყველაფერი ნორმალურად იყო, მაგრამ როგორც კი შემოვედით, საერთოდ ძალიან დიდი ხარვაზები იყო.
ნიკიას ქუჩაზე მრავალბინიან კორპუსში მცხოვრებნი ამბობენ, რომ ქვის გადამუშავებით გამოწვეული მტვერი და გორებად დაყრილი საწარმოო ნარჩენი მათ საცხოვრებელ პირობებს ამძიმებს.
გრანიტის ქვა იხერხება და ძალიან საზიანოა ეს ჯამთელობისთვის. ხმაური გვაწუხებს, ზამხულში აქ არის ნარჩენები და იმ ნარჩენების ქვეშ არის ქვეწარმავლები, ვირთხები.
დევნილთა საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარედ წყლის დაგუბების ერთ-ერთ მიზეზად სანიაღვრე სისტემის არარსებობა სასახელებს ნიკიას მაჟორიტარული ოლქის დეპუტატი ქუთაისის საკრებულოში კახაბერ ბოჭორიშვილი. მისი განმარტებით ხვარსადენის მოწყობას ხელს უშლის გადამამუშავებელი ქვის ნარჩენი და საწარმოს მფლობელთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება მის კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიის გასაწმენდად.
არის რთული სიტუაცია, ჩვენ დავიწყეთ მოლაპარაკებები კორპუსის უკან არსებული ქვის საწარმოს მფლობელთან, რადგან იქ არის ინერტული მასალები, ნარჩენი მასალები, რომელიც ხელს უშლის წყლის გადინებას და გვინდა რომ ეს გაიწმინდოს, რადგან ჩვენ უკვე ჩავერიოთ და დავიწყოთ სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება.
როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს იმერეთის, გურიის, რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი გიორგი სამთელაძე განმარტავს, სამმართველომ უკვე მიმართა ადგილობრივ თვითმმართველობას ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოსაგვარებლად.
ბინადრის საკუთრებ დამხანაგობამ წარმოადგინოს პროექტი გამიჯნასთან დაკავშირებით, საწარმოს ქვის სამანქო და ძიმედეთ მზიდი მანქანები დადიან და აფუჭებს ქვის საფარს. შედგა პროექტიც, წელს უკვე გათვალისწინებულია ბიუჯეტში კეთილ მოწყობა ამ ტერიტორიის, უნდა გაიმიჯნოს ხმის ჩამსხობი, სპეციალური ბარიერი უნდა გაკეთოს, რომელსაც აღარ შეაძლებს დემილოს.
გიორგი სამთელაძის განცხადებითვე ეტაპობრივად მოგვარდება ის პრობლემებიც, რომლებიც შენობაში მცხოვრები ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობებს აუარესებს.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამოთ იმის შესახებ, თუ რატომ აღმოჩნდნენ რთულ საყოფაცხოვრებო პირობებში ქუთაისში ერთ-ერთ ქუჩაზე მდებარე შენობაში ორი წლის წინ შესახლებული დევნილები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კერძო კომპანიამ, რომელიც მაჭახელას ხეობაში გეგმავს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას, ვალდებულება არ შეასრულა. საუბარია დოკუმენტაციის წარმოდგენაზე, ანუ ჰესის პირველად პროექტსა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისთვის ცნობილი გახდა, რომ ვადა გადაწეულია კიდევ ორი წლით. უფრო მეტს ამ განზრახვის შესახებ, კონკრეტულად კი რა ეტაპზეა განზრახვის განხორციელება და ასევე იმაზე, თუ რატომ ეწინააღმდეგებიან ადგილობრივი მცხოვრებნი ჰესების მშენებლობას, ეკალორთკი ბაინძისგან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობა მაჭარაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მდინარე მაჭახელაზე ჰესის მშენებელ კომპანიას ორი წლით ისევ გაუგრძელა ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადა, რაც იმას გულისხმობს, რომ კომპანიას მაჭახელა ჰესი ერთისთვის პირველადი პროექტისა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წარმოდგენის ვადა შეიცვალა და განისაზღვრა 2019 წლის 1 დეკემბრამდე. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულება კი კომპანია მაჭახელა ჰეს 2017 წლის 1 დეკემბრამდე ჰქონდა. ნაცვლად ამისა, კომპანიის წარმომადგენლებმა საქართველოს მთავრობას მიმართეს გაფორმებული მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულების 24 თვით გადაწევის შესახებ, რაზეც თანხმობა მიიღეს მიუხედავად იმისა, რომ ამავე მემორანდუმის მიხედვით საქართველოს მთავრობას შეეძლო უარი ეთქვა მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდში რადიო თავისუფლების კითხვებს მხოლოდ წერილობით უპასუხეს, სადაც ნათქვამია, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მემორანდუმში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და შეპესე მაჭახელა ჰეს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი 2014 წლის 24 ივლისს გაფორმდა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მდინარე მაჭახელაზე ორი ჰიდროელექტროსადგურის, მაჭახელა 1-ისა და მაჭახელა 2-ის მშენებლობის შესახებ. კომპანია ვალდებულებას იღებდა პირველადი პროექტისა და მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადებაზე. ცვლილებები მემორანდუმში თავდაპირველად 2016 წელს შევიდა, სადაც ნათქვამია, რომ მაჭახელა ჰესი 2 ამ ტერიტორიაზე არსებული ეროვნული პარკის საზღვრებში მოექცევა, რის გამოც კომპანიამ საპროექტო გეგმა ამ გარემოებას უნდა მიუსადაგოს. ორივე ჰიდროელექტროსადგურის ჯამურის სიმძლავრე 59 მეგავატია, მისი მაქსიმალური სიმაღლე კი 360 მეტრი. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდში აცხადებენ, რომ საერთო ჯამში კომპანია მაჭახელა ჰესი 80 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. საჯარო რეესტრის მონაცემებით ჩეპეს მაჭახელა ჰესი დარეგისტრირებულია თბილისში 2012 წლის 11 მარტს და მისი 100%-იანი წილის მფლობელია Silk Road Group-ი. მაჭახელას ხეობაში მცხოვრები მოქალაქეები ამბობენ, რომ მდინარეზე ჰესების მშენებლობის შესახებ პირველად 2010 წელს შეიტყვეს, რასაც ადგილობრივთა ნაწილის პროტესტი მოყვა. სოფელ ქვედა ქოქოლეთში მცხოვრები მალხას ქოქოლაძე ამბობს, რომ ამის შემდეგ ხელისუფლება შეიცვალა, თუმცა მისივე თქმით უცვლელი დარჩა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის იდეა.
ბაშაკმაძე 6 წელი ბრძოლეთ აკაშვილის დროს გამოყოლებული. ესე იგი, აუშენი არიან მაინდამაც, რომ აშენონ გეშები, მოდიან გუშინაც იყვნენ. ეს არის ხეობისათვის დამღუპველი. მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, რა თქმა უნდა, და დიდი ბრძოლები ჩატარდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გენატორი არაბით არ რეაგირებ არა.
მაჭახელას ხეობის ადგილობრივების პროტესტმა შედეგი გამოიღო და პროექტი შეიცვალა, აცხადებს ხეობის მკვიდრი როინ მალაყმაძე, თუმცა მიუხედავად ცვლილებებისა ხეობაში ჰესის აშენების წინააღმდეგია.
მისი დაგეგმვაც, გადაწყვეტილებაც არ იყო შეთანხმებული ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ეს იყო ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მიღებული გადაწყვეტილება. გამჭვირვალეობა არ ჰქონდა ამ პროექტს, ამიტომ მოსახლეობას ძალიან ბევრი კითხვები გააჩნდა და ძალიან ბევრი კითხვები გააჩნიათ ამ ეტაპზე. ეხლა აღმოჩნდა, რომ პროექტი არის შეცვლილი, კომპანიის მესაკუთრეც არის შეცვლილი და გვირაბის ნაც ვლად კეთდება ეგრეთ წოდებული კაშხალური ტიპის ორი ჰესი უნდა აშენდეს. სახელმწიფო თავად უნდა აზრუნავდეს იმ მატერიალურ და თავად არამატერიალურ კულტურაზეც, რომელიც აი ამ ხებოვაში არის შემორჩენილი.
მაჭახელას ხეობა ზღვის დონიდან 600 მეტრზე მდებარეობს და ის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილია ტურისტებისთვის. აქ შემონახული ეთნოგრაფიული ნიმუშებისა და ისტორიის გამო მაჭახელას ხეობას საქართველო-თურქეთის საზღვარი ორად ყოფს. ზედა მაჭახელა თურქეთის შემადგენლობაშია, ქვედა კი საქართველოს, რომელიც 10-ზე მეტ სოფელს აერთიანებს. ხეობის ნაწილს კი ეროვნული პარკის სტატუსი აქვს. მაჭახელას ხეობა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი გასულ წელს მიიღო, რომლის შემდეგ ადგილობრივები გარკვეული შეღავათები სარგებლობენ. მათ შორისაა სოფელ ჩიქუნეთში მცხოვრები თეიმურა ზურაძე, რომელიც ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ერთი კარგი საქმით მეორე არ უნდა გააფუჭოს და ტურიზმის განვითარებას ხელი უნდა შეუწყოს.
ესი რომ აშენდება და დინარეს რომ იერსახე შეეცვლება და იქ რომ დიდი წყლის დაგუბება მოხდება, კლიმატზე სიმოქმედებს, აქ ხორიაზია არსებობს. ტურისტებისთვის და ტურიზმისთვის უფრო მნიშვნელოვანი და მიმზიდველი არის, როდესაც არის ხელუხლებელი ბუნება. იქ რომ თანამედროვე მშენებლობები მიმდინარეობს, ეს უკვე ნაკლებად იზიდავს ტურისტს და ამის მომხრევად, რომ ჩვენთან გაგვითარდეს ტურიზმი, უფრო შემოსავლი არის არის, ბუნება ჩინარჩუნებული იქნება და ხალხის მოყოლი იქნება. ახლა ჩვენთან ტურისტი შემოდის რისთვის? ინარე ბუნება ჰაერი.
ტურისტების დაინტერესებისთვის კი 2015 წელს საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ პროექტის გაიცანი საქართველოს ფარგლებში მაჭახელას ხეობაში მედია ტურს უმასპინძლა და მოგზაურებს ხეობაში ჩამოსვლა ურჩია უნიკალური ბუნების, გამორჩეული კულინარიისა და ისტორიის გასაცნობად. პარალელურად ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ ჰესის მშენებელ ინვესტორთან გაფორმებული მემორანდუმის მიხედვით კვლევებისა და წარდგენილი დოკუმენტების განხილვის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ უნდა გადაწყვიტოს გასცემს თუ არა მდინარე მაჭახელაზე კასკადური ჰესების მშენებლობის ნებართვას.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა კალორტკიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ეტაპზე ამ დროისთვის გეგმა მაღალმთიან აჭარაში მაჭახელის ხეობაში აშენდეს ორი ჰიდროელექტროსადგური და რატომ ეწინააღმდეგებიან ადგილობრივი მცხოვრებნი ამ პროექტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. კახეთში მუშაობაში აჩერა კომპანია ბადაგონის ორმა ქარხანამ. ამის მიზეზია ის ფაქტი, რომ საწარმოში საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებენ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები. მათი განმარტებით პროცესის მიზეზია ერთ-ერთი პირის მიერ სასამართლოში ჩივილი. 7 თებერვალსვე ბადაგონის დამფუძნებელმა გიორგი სალაყაიამ ადვოკატთან ზაზა ხატიაშვილთან ერთად გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც განაცხადა, რომ გრძელდება ამ საწარმოს ხელში ჩაგდების მცდელობა, რომელიც ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო და ბიზნესმენის განცხადებით პროცესში სავარაუდოდ მონაწილეობს ბიზნესმენი დავით ბეჟუაშვილიც. საქართველოს პარლამენტი საგაზაფხულო კომისიის პირველ პლენარულ სხდომაზე შეიკრიბა. 7 თებერვალს პოლიტიკური განცხადებების გარდა დეპუტატებმა დაიწყეს განხილვა კანონპროექტისა, რომელიც სარეზერვო სამსახურის რეფორმირებას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, სესიაზე განიხილება მაუწყებლობის კანონზე პრეზიდენტის მიერ დადებული ვეტო. თქვენს მენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.